ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві в ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Як вплине на роботу Конституційної асамблеї відмова опозиції?
Здається, чотирьом партіям чи п'яти є квота на представництво. Якщо не буде 5, значить не буде 100, а буде 95.
З наступного року за продаж пластикових пакетів можуть штрафувати.
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробили законопроект, яким пропонують заборонити виробництво, імпорт і поширення полімерних пакунків.
І про що пише свіжа українська преса?
Міністр культури Михайло Коленяк надихнувся прикладом свого освітнього колеги. Якщо руйнувати довірену галузь, то з розмахом.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз передаю слово.
У США Федеральний суд округу Колумбія прийняв до розгляду позов колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка до генерального прокурора Віктора Пшонки і кількох його підлеглих. Про це повідомив адвокат Луценка Ігор Фомін в ефірі «П'ятого каналу». Він уточнив, що Луценко звернувся до цього суду з тим, щоб на міжнародний рівень, цитата, винести питання, з яким ми неодноразово зверталися як до Генпрокуратури, так і безпосередньо до Печерського суду. Кінець цитати. У позові Юрій Луценко вимагає визнати його кримінальне переслідування незаконним і політично мотивованим. Тим часом сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить дослідження матеріалів справи, порушеної проти колишнього міністра. Генеральна прокуратура обвинувачує Юрія Луценка у перевищенні службових повноважень. Генеральний прокурор Віктор Пшонка провів у понеділок нараду з керівництвом Міністерства закордонних справ, Міністерства охорони здоров'я та Державної пенітенціарної служби, на якій обговорили можливість сприяння посольствам Німеччини і Канади та Міжнародного комітету Червоного Хреста у включенні запропонованих ними фахівців до складу медичної комісії для обстеження Юлії Тимошенко. Про це повідомляє відділ зв'язків із засобами масової інформації Генпрокуратури. Колишня прем'єр-міністр перебуває в ув'язненні, засуджена на 7 років і скаржиться на поганий стан здоров'я, але відмовляється від оглядів медичними комісіями зі складу фахівців Міністерства охорони здоров'я. Рада безпеки ООН сьогодні розпочинає дебати про нову резолюцію щодо Сирії. Розроблений дипломатами європейських і арабських країн та підтриманий Лігою арабських держав проект спрямований на припинення насильства у країні. Грузія висловила велике задоволення результатами зустрічі президентів США Барака Обами і Грузії Міхеїла Саакашвілі в Білому домі у Вашингтоні в понеділок. Як повідомили після зустрічі обидва президенти, сторони домовилися розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі між ними. За словами Обами, договір про вільну торгівлю піде на користь обом країнам.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Комітет опору диктатурі не братиме участі у роботі Конституційної асамблеї, ініційованої президентом Віктором Януковичем. Про це заявив лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Керівник експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї Леонід Кравчук вважає таке рішення опозиції помилковим. Тим часом деякі експерти-правники, запрошені до роботи асамблеї, мають сумніви щодо того, чи приймати запрошення. Про це докладніше кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Конституційна асамблея має розробити проєкт внесення змін до основного закону. Згідно затвердженої указом президента концепції формування, до її складу має увійти 100 громадян України, які мають відповідну підготовку та досвід роботи. Серед них – представники парламентських фракцій та політичних сил, які на останніх виборах набрали понад 100 тисяч голосів виборців. Натомість лідер фронту змін Арсеній Яценюк заявив, що опозиційні партії, об'єднані в Комітет опору диктатурі, відмовляються від участі участі в роботі Конституційної асамблеї. За його словами, виступати з подібними ініціативами може Верховна Рада, яка ухвалює основний закон, а не президент, який повинен гарантувати виконання Конституції. Керівник науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї, колишній президент Леонід Кравчук, вважає, що відмова опозиції не стане на заваді конституційній реформі.
Здається, 4 партіям чи 5 є квота на представництво. Якщо не буде 5, значить не буде 100, а буде 95. Але це зовсім не означає, що Конституційна асамблея не буде працювати. Дехто каже, що Конституційна асамблея хоче підмінити Верховну Раду. Ну, по-перше, ми не вносимо зміни до Конституції. Ми пропонуємо зміни.
Директор Центру політико-правових реформ Ігор Калюшко ще не вирішив, чи приймати запрошення увійти до складу Конституційної асамблеї, бо має низку застережень до президентської ідеї. За словами Ігоря Калюшка, президент не запропонував свого бачення та орієнтування Конституційної реформи.
Президент повинен чітко формулювати своє бачення, що він бачить проблему в тому, в таких нормах. І зразу було б зрозуміло, як ставитися до ініціативи президента. Чи йти йому допомагати, чи навпаки.
Натомість Леонід Кравчук наголошує на тому, що саме Конституційна асамблея запропонує основні параметри реформи Конституції.
Сама Конституційна асамблея повинна визначити ті зміни, які вона вважає, і подати президентові.
Формування складу Конституційної асамблеї триватиме до 16 квітня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Україні можуть заборонити поліетиленові пакети. Такий законопроект розробило Міністерство регіонального розвитку. Якщо депутати підтримають нововведення, з наступного року за продаж пластикових торбинок штрафуватимуть. Чим шкідливі такі пакети і чи можна їх замінити, дізнавалася наша колега Марічка Набока.
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробили законопроект, яким пропонують заборонити виробництво, імпорт і поширення полімерних пакунків. Напрошник чекає штраф до 1700 гривень. Однак заборона міністерства стосується не всіх пакетів, зауважує начальник управління благоустрою території та комунального обслуговування відомства Олександр Ігнатенко.
Ті полімерні пакунки, які тоньше за 0,025 мм і обсягом менше 20 літрів. Ми плануємо, щоб маленькі пакунки зовсім зникли.
Багато країн, зокрема Китай, Бангладеш, Сінгапур, давно відмовилися від поліетиленових кульків. Із нового року це зробили ще й Франція та Італія. Чим же такі шкідливі ці торбинки, розповідає колишній міністр охорони довкілля Сергій Курикін.
Поліетиленові пакети є одним із джерел забруднення довкілля. Пластик, він в природних умовах не розкладається. Поклади сміття сучасні, вони значною мірою формуються саме за рахунок пакувальних матеріалів, зокрема, отаких поліетиленових пакетів. Перехід в національних масштабах на паперову тару, на паперові пакети, це подібна практика, до речі, існує в дуже багатьох країнах, вона наблизила нас до розв'язання проблеми сміття.
Виробляють паперові пакети не з первинної целюлози, їх роблять із вторинної сировини, тобто макулатури. І навіть якщо такий мішечок потрапить у навколишнє середовище, а не на подальшу переробку, то розкладеться в природних умовах без залишку і без шкоди для природи. Проєкт Мінрегіонбуду про заборону пластикових кульків зараз проходить громадське обговорення. Далі його направлять до Верховної Ради. Навіть якщо депутати пропозицію міністерства не підтримують, екологи радять користуватися пластиковими пакетами якнайменше. Окрім паперових мішечків, можна, наприклад, брати з собою в магазин або на ринок торбинки полотняні. Існує ще одна альтернатива. Не так давно вчені винайшли так звані біопакети. Виглядають вони як звичайні поліетиленові, але в сировину при їх виробництві додають спеціальний компонент, який дозволяє пакету повністю утилізуватися за 2-3 роки. При цьому вони не чинять негативного впливу на довкілля. Такі торбинки вже продають і в Україні. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Як змінилася кількість приватних підприємців в Україні? Що, на думку журналістів, поєднує міністра культури і міністра освіти? І завдяки чому цими днями скорочується стихійна торгівля? І про все це в огляді української преси, які підготувала Ірина Біла.
Під приводом захисту прав споживачів, ті, хто контролює якість продукції, хочуть підвищити власні неофіційні заробітки, стверджує Ділова столиця. Видання інформує, що ревізори вже давно домагаються права проводити перевірки за сигналами споживачів і не узгоджувати їх з іншими інстанціями. В разі ухвалення необхідного законопроекту, що вже чекає на розгляд у Верховній Раді, низка органів контролю зможуть активніше працювати з бізнесом, прикриваючись скаргами анонімних покупців. Заголовок статті «Війдуть без попередження». Кількість приватних підприємців в Україні стрімко скорочується. За підсумками минулого року, власну справу закрили близько 70 тисяч українців. У такий спосіб, як стверджують вечірні вісті, малий бізнес реагує на загвинчування гайок владою, яка не лише не виконала свої передвиборні обіцянки влаштувати їм 5-річні податкові канікули, але істотно посилила фіскальний тиск на них. Про це газета наголошує в публікації «Примус до ліквідації». Міністр освіти Михайло Коленяк, на думку журналіста «Голосу України», надихнувся прикладом свого освітнього колеги. Якщо руйнувати довірену галузь, то з розмахом. Демонстративне звільнення директорів найбільших музеїв України здалося схожим газетярам на тотальну зачистку, адже логікою чи профнепридатністю мотивувати ці кадрові рішення важко. Тим паче, що пан міністр, наче поганий актор, затягує паузу перед поясненням своїх дій до непристойності. Про це «Голос України» наголошує в матеріалі «Зачистка музеїв». Рекордні морози в Україні фактично заблокували торгівлю на відкритих майданчиках, ринках та базарах і водночас ліквідували стихійну торгівлю. Споживачам це загрожує підвищенням цін в стаціонарних магазинах, а також зниженням якості чутливих до температурного режиму продуктів. Про це наголошують економічні відомості у статті «Погода заморозила торгівлю». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Росія прагне бути головним посередником у Сирії.
Росія у понеділок оголосила про те, що сирійський уряд погодився взяти участь в неофіційних переговорах в Москві зі сирійською опозицією.
В українському Криму сильні морози і шторми.
В останні дні повідомлення місцевих мас-медій, як фронтові зведення через негоду були знеструмлені житлові квартали в Євпаторії і ціла низка сіл в 5 районах Криму.
Комуністи Дніпропетровська згадали про Петровського.
Син Кравця і Пралі – борець за інтереси робітників. У такій тональності про Григорія Петровського збираються розказувати школярам дніпропетровські комуністи.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
На тлі загострення протистояння у Сирії сьогодні майбутнє цієї близькосхідної держави будуть обговорювати на рівні ООН. Члени Ради безпеки ООН наразі по-різному оцінюють варіанти, як зупинити кровопролиття і подолати кризу. Із подробицями наша колега Мар'яна Драч.
Під Дамаском три дні поспіль було чути стрілянину за участю танків. За повідомленнями про урядові сили безпеки, відновили контроль над кількома околицями під сирійською столицею. Говорять про десятки загиблих. Підтвердження інформації з незалежних джерел немає, адже сирійська влада не пускає іноземних журналістів. ООН заявила, що з початку сирійського протистояння 10 місяців тому там загинуло понад 5 тисяч осіб. На дипломатичному фронті Росія у понеділок оголосила про те, що сирійський уряд погодився взяти участь в неофіційних переговорах в Москві зі сирійською опозицією. Але неназваний представник сирійської опозиційної ради заявив, що будь-які переговори під крилом Москви неможливі. Росія має міцні зв'язки з режимом сирійського президента, включно з військовими контрактами. Сьогодні в Нью-Йорку будуть обговорювати проект резолюції Ради безпеки ООН, в основі якого мирний план Ліги арабських держав. Він передбачає початок переговорів з опозицією після відставки президента Сирії Башара Асада і передачі повноважень віце-президентові. Інші пропозиції раніше озвучив міністр закордонних справ Катару Хамад бін Джасін Ат-Тані.
Формування уряду національної єдності, проведення дострокових виборів та обрання національної
Генеральної асамблеї для створення нового проєкту Конституції.
Якщо офіційний Дамаск назвав цей план змовою проти сирійського народу, то Європейський Союз підтримує. У засіданні в Нью-Йорку братимуть участь міністри закордонних справ Великої Британії і Франції. Як заявила прес-служба британського уряду, Росія більше не зможе пояснити блокування ООН і забезпечення прикриття брутальних репресій режиму. І свого боку, міністр закордонних справ Росії запевнив, що Москва готова вислухати пропозиції арабських держав щодо Сирії.
Ситуація подвіжне.
Становище змінюється, але ми будемо намагатися отримати весь фактичний бік справи в Раді безпеки ООН.
Заявив Сергій Лавров напередодні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Сильні морози, які лютують в Україні, особливо дошкуляють її південному регіону Криму. Минулого тижня тут на кілька днів оголосили, а потім продовжили штормове попередження. І хоча найгірші очікування поки не підтвердилися, Кримське управління Міністерства із надзвичайних ситуацій попереджає населення про особливу обережність та готується до нових штормів. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
В останні дні повідомлення місцевих мас-медій, як фронтові зведення через негоду були знеструмлені житлові квартали в Євпаторії, ціла низка сіл в 5 районах Криму. В Керчі без тепла залишився цілий район цього міста. У Сімферопольському районі у 3 школах вітер зірвав дахи, і ще в одній побив вікна, а в Алушті і кількох південнобережних селищах хвилі зруйнували набережні і пляжі. В Ялті через електричне замикання згорів багатоквартирний будинок. До цього можна додати повідомлення про пошуки людей, які під час негоди пішли в гори, і одного з них досі шукають. Через негоду рятувальникам довелося припинити пошук тіла жінки, яка вирішила під час п'ятибального шторму сфотографуватися на набережній Алушти, і її змило в море хвилею. Прес-офіцер кримського главку МНС полковник Володимир Іванов каже, що рятувальники очікували гіршого, коли спершу 24 січня оголосили, а 27-го подовжили штормове попередження. Єдине, напевно, чим відрізняються нинішні морозні дні від, наприклад, позаминулих вихідних, це певне збільшення пожеж. Це пояснюється порушеннями під час обігріву переважно житла. Кількість пожеж зросла у 1.5 рази приблизно, сказав полковник Володимир Іванов. Разом з тим він закликав не драматизувати ситуацію, мовляв, січневі сильні морози характерні навіть Криму. Учений агроном, академік Петро Вольвач теж каже, що нинішні морози до 15 градусів для кримських садів та виноградників не критичні. Проблема в тому, що перед похолоданням на півострові було досить тепло і частина плодових викинула бруньки. Через це урожай фруктів цього року під загрозою. Ще більша загроза за нинішньої погоди для зернових культур.
Через пізні сівбу вони пішли в зиму неокріпшими, не відбулося укорінення серйозного, тим більше, що снігового покриву немає. Є небезпека підмерзання,
розповів академік Петро Вольвач. Уже завтра в Криму очікують до мінус 24 градусів у нічну пору. Якщо такі морози протримуються кілька днів, Крим залишиться без озимих. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Комуністи Дніпропетровська розпочинають просвітницьку акцію, присвячену ролі особистості Григорія Петровського в історії України. Мається на увазі людина, прізвище якої складає другу частину назви міста. Комуністи вирушили з лекціями школами міста, щоб розповіли дітям про те, як вони кажуть, українофіла Петровського. Така ініціатива обурила їхніх політичних опонентів та істориків, які вважають Петровського одним із організаторів Голодомору та репресій. В Україні продовжує тему дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Син кравця і пралі, борець за інтереси робітників, несправедливо забутий невдячними нащадками. У такій тональності про Григорія Петровського збираються розказувати школярам дніпропетровські комуністи. На лекціях у школах комуністи також готуються розказати про українофільські, як вони кажуть, настрої Петровського. Повідомив секретар Дніпропетровського міському КПУ Євген Павленко.
Несправедливо сьогодні цей державний політичний діяч забутий, адже він зробив великий внесок в історію соціалістичної держави. У Державній Думі Росії 4-го скликання, очолюючи фракцію РСДРП, домагався для українців шкіли з викладанням рідної мови, використання української мови в судах, адміністративних установах.
Заяви комуністів обурили дніпропетровських націонал-патріотів. Упродовж майже 20-ліття громадські активісти домагаються від міської влади перейменування міста, проспекта та площі, названих іменем Петровського, і демонтажу його скульптури на привокзальній площі. Про особистість Григорія Петровського дітям розповідати можна і треба, впевнений активіст дніпропетровської просвіти Анатолій Сокоринський. Але зовсім в іншому контексті. Передусім слід говорити про знущання над власним народом, каже Анатолій Сокоринський.
Я послухав цю дайку про хорошого дядька, і мені страшно зробилося. При такому страшному тоталітарному режимі 20 років керував державною владою на вищому рівні. Як же треба було служити тій страшній машині деспотизму, яка винищувала всіх, хто поруч стояв? Проводиться страшна кампанія по знищенню селянства. Це розкуркулення, вивезення тисяч і тисяч родин і голодомор України. Які заслуги перед українською державою, коли при ньому було винищено море людей?
За даними соціологічного дослідження 2010 року, кожному третьому жителю Дніпропетровська не подобається назва його міста на честь Петровського. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А зараз знову час новин, і я передаю слово Антону Шузі.
У США Федеральний суд округу Колумбія прийняв до розгляду позов колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка до генерального прокурора Віктора Пшонки і кількох його підлеглих. Про це повідомив адвокат Луценка Ігор Фомін в ефірі «П'ятого каналу». Генеральний прокурор Віктор Пшонка провів нараду, на якій обговорили можливість сприяння посольствам Німеччини і Канади та Міжнародного комітету Червоного Хреста у включенні запропонованих ними фахівців до складу медичної комісії для обстеження Юлії Тимошенко. Рада безпеки ООН сьогодні розпочинає дебати про нову резолюцію щодо Сирії. Розроблений дипломатами європейських і арабських країн та підтриманий Лігою арабських держав проект спрямований на припинення насильства в країні. Країни-члени Європейського Союзу погодилися на саміті у Брюсселі підписати договір про контроль над національними бюджетами. Вони сподіваються, що це відновить довіру інвесторів і переконає їх, що помилки, які призвели до нинішньої бюджетно-боргової кризи, не будуть повторені.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка, 31 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.